Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia sancti evangelii, secundum Luca. Gloria tibi, Domine. In illo tempore assumsit Iesus duodecim et ait illis, ecce scendimus Hierosolymam et consumabuntur omnia, quae scripta sunt per prophetas de filio homini. Tradetur enim gentibus et illudetur et flagellabitur et conspuetur, et postquam flagellaverint occident eum et tertia die resurgent. Et ipsi nihil horum intellexerunt, et erat verbum istud absconditum abeis, et non intelligebantque dicebantum. Factum est autem cum apropinquaret Ierico, cecus quidam sedebat secus viam mendicans. Et cum audiret urbam praeter euntem interrogabat quid hoc esset. Dixerunt autem ei, quod Iesus Nazarenus transiret. Et clamavit dicens, Iesu, fili David, miserere mei. Et qui preiban increpabant eum ut taceret. Ipse vero multo magis clamabat, fili David, miserere mei. Stans autem Iesus iusit illum aduci ad se. Et cum apropinquaset interrogavit illum dicens, quid tibi vis faciam? Ad ille dixit, Domine, ut videam. Et Iesus dixit illi, respice, fides tua te salvum fecit. Et confestim vidit, et sequebatur illum magnificans Deum. Et omnis plebs ut vidit, dedit laudem Deum.